Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хурмәтле радио тыңлаучылар, барыгызга да исенлек, саулык, имин тормыш, күтәренке кәйеф телибез, һәм хәерле сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Содрый.
Эй, газиз туган телем! Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Яшьлек сәхнәсе. Татар театрының яш актерлары туган тел сагында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яшьлек сәхнәсе проектының чираттагы чыгарылышын тыңлыйсыз. Бүген студиябезнең кунагы Кәрим Чинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының талантлы актеры Салават Хәбибуллин. Сәлам, Салават, без сине үзебезнең студиябездә күрүгә бик шат.
Сәлам, сәлам барчагызга да, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Мин дә әлеге студиядә булуыма бик шат.
Чыннан да, озын юл үтеп килдең син безнең янга. Бу инде тапшыру, без күптәннән хыялланып йөри идек, чакырырбыз дип. Синең белән тапшыру эшләре без шулай рәхәтләнеп сөйләшеп утырырбыз дип. Нәнәк менә шушы көн, шушы мизгел килеп җитте. Чыннан да, инде бүген сине халык та таный, тамашачылар да сиңа үз мәхәббәтләрен белдертәләр. Һәр спектакль саен алкышларын бүләк итәләр. Син кичкене вакытта шушы алкышлар турында хыялландыңмы?
Ул хыяллар булгандыр инде миңа калса, теге хәзер тәгаен әйе хыялландым дип әйтә алмыйм, чөнки инде мин бик күп интервьюларым биргәнемдә әйтеп киткәнемчә, мин кичкене вакыттан хоккейс буларга хыялландым. Ләкин инде кайбер сәбәпләр аркасында әлеге профессия белән барып чыга алмады. Ул бит инде бик каты спорт төре дип әйтик инде, травма алгач инде әлеге спорт төреннән китәргә туры килде. Һәм инде әни, улым әйдә, вакытны бушка уздыру кирәкмәс, син тракторчы бул диде инде. Тракторчы булдым да мин 2 ел, нәрсә инде Илдар абый килеп, Хәйруллин мине үзенә алып китте. Һәм инде алкышлар мәсьәләсенә килгәндә, миңа калса юк. Әлеге мәсьәләне мин инде Казан театр училищесенә килгәч кенә аңлый башлаганмындыр. Кирәк икәнен.
Менә бу турыда, балачагың турында тәфсилләбрәк сөйләле, чөнки димәк син хоккей белән ныклап торып шөгыльләндең. Бу сезнең үз авылыгызда булдымы?
Әйе, бу үзебезнең районда. Без инде башладык 2002 елда.
Инде монда әйтеп китик, син Актаныш районыннан.
Әйе, мин үзем Актанышның үзеннән дип әйтик. 2002 елда безне Үзбәкстаннан килгән тренерыбыз Рафик Бакиевич килегез әле җегетләр дип чакырып алды да тәкъдим ясады. Менә тренерга язылдык һәм җәй көне футбол уйнадык дип әйтик. Кыш көне инде безнең әлеге тренер тарафыннан, үзебезнең хакимият башлыгыннан каток ясалды. Ачык каток инде 2005 елда августның 19-ы әле дә хәтерлим. Актанышыбызда инде беренче ябык зур боз сарайы ачылды. Һәм инде шул дәвердән 2012 елга кадәр әлеге боз сараенда шөгыльләндем. Безнең менә КХЛ бар бит инде, КХЛда ул Гагарин кубогы булса, безнең өчен ул алтын капка дип аталган зур турнир бар иде. 2007 елда без әлеге турнирда 3-нче урында калдык.
Травма алсаң да барыбер спорт белән шөгыльләнүеңне һәм инде спортка карата мөнәсәбәтеңне, мәхәббәтеңне бүген дә ташламыйсың бит әле син.
Әйе, анысы да бар, дөрес. Ул бит ширкебек. Бер нинди дә булса спорт төренә ашык булдыңмы? Ул гомумән бөтен җирдә дә шулайдыр инде. Эшкә карата да шул, спорт ярышларына, спорт төрләренә дә карата шул, китапларга да шул ук мәхәббәт уяна икән, аның белән шигырлисең. Ансы бар. Чынлап та хәзер дә мин Аллага шөкер тонуста торырга тырышам. Чөнки беренче чиратта сәламәтлек хәзерге заманда бик кирәк инде. Мондый афәтләргә дучар булгач, миңа калса иң кулай чыгу дип әйтик инде, иң яхшы чыганак ул да булса үзеңнең сәламәтлегең кайгырту.
Бүген инде өйдә генә шөгыльләнәсеңме? Спортзалга йөрисеңме?
Мин өйдә шөгыльләнәм үземнең авырлык белән генә. Кызыктыралар инде, әйдә инде спортзалга языл, анда бит инде сезнең дә авыррак яслар бар. Мин андый әйберләрне яратмыйм.
Менә тракторчы булу. Ничек булды бу хәл?
Ул бик кызык килеп чыкты. 9-нчы классны тәмамлагачтан соң, әни белән килеп утырдык та, дипломын алып кайтты, қазір шешіп отырабыз.
Аттестаттыр енді.
Аттестат енді. Мен айтам, олым алғатта маны ішіп сонда енді. Мен айтам, өзіңнің сөзің айтты, мен шұндан қайланамын, мен айтам, дәрі сөйлес ашыбыз. Әрі бітәрі хакерлерінде шұғылынамын, дегі кетіп тә болмай командадан. Мен айтам, олым, өзімізді шұнаптанышта тракторшылар техникумына кір, провалы да болырсың. Инде тракторшы болғаш, оның ішіде бітіп тұрмай дегендей, оқып бітіргеш өзің қорарсың тағын алғатаған нәрсе болашағын. Дейді де, мейтем ярар әне, яқшы, әйді әккіріп қарайбыз дейдім. Әлінесе керек түгіл еді, мәктепнің аттестаты, оқай бір документлар, қам енді сен шушы тракторшылар техник мұна енді оқыра әкір едің. Экзаменлар беріп ересе үйгі еді шынсы бар. Шулай электим, һәм инде килеп кергәч үк бер айдан соң, Барбетиндә безнең Йолдызлык фестивале шулай бит. Училищенең үзенең бию коллективы булган, ләкин без кергән елның алар чыгып киткәннәр. Һәм инде яңа коллектив җыйдылар. Һәм шул коллективта безне биетте Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Инсан абый Хөсәйенов, һәм инде шулук Инсан абый мине үзебезнең хәзерге вакыттагы Агыдел җыр һәм бию дәүләт ансамбленә бергә чакырды. Әле вакытта ул халык ансамбле гына иде. Шул ук елда мин инде эшли башладым дип әйтсәк тә була. Инде училище тормышында бик актив катнашу, әлбәттә барды. ШТК дип әйтик, КВН-ларда катнашып, концерт кичәләрендә катнашып, ансы инде параллельно барды. Ләкин миңа иң күп әһәмият биргәне әлегә дә баягы башта хоккей иде. Ләкин травма алгачтан соң инде мин үземә әйттем, әйтәм, Салават булды, җитеп торыр, башка өлкәдә санап кара үзеңне, бәлки аны соңгышлар чыгар дип, инде мин үземне биюгә багышладым. Анда инде безнең халык биюләре, күпчелек бийдек без. Һәм менә шул ансамбль белән гастрольгә йөри башлагач, шунда да аңладым. Сәхнә минеке дип, һәм инде миңа калса әлеге бер урында гына туктап калырга кирәк түгел, алга таба онтылырга кирәк дигән уйлар да булды, ләкин этәргеш кирәк иде. Һәм инде 2012 елда этәргеш булып, әлбәттә, Илдар абый Хәйруллин булды.
Шыннан да бию синең стихиеңдә ул, чөнки менә Тинчурин театры оештырылган театраль Сабантуйда Салават биемәсе, Сабантуй булмый инде ул дәрсәң генә әйткәндә. Сәхнәдә дә биюле рольләрең бар бит, күп булмаса да, ләкин бар.
Бар, әлбәттә, безнең менә мин килгән елны гына шулай ук чыкты Шамилави Фәрхетдиновның әкият китабы. Анда да Алпамша роленә аерым бер бию куярга дигән пьесада сүз бар иде. Именно Алпамша өлешенә бию куярга кирәк дигән. Белмим, бәлки режиссер тарафыннан теге безне әйтендә оқып бетергәндә дипломлы спектакльләрен яганда безне килеп карыйлар режиссерлар. Бәлки инде шул вакытта ук теге язып куйгандыр. Үземә алсам Салаватны эшкә, аңа без әтле битергә кирәк. Аннары соң шул ук елны чыкты безнең Славомир Мрожекның Карель әсәре, анда да шулай ук безнең бик зур хореография булды. Аннары инде без чыгардык беренче мәхәббәт тылсымлы комедиясен, анда да шулай ук вальс биергә туры килде. Һәм инде шуннан соң безнең чыкты Хыялый спектакле, һәм инде әлеге спектакльне мин үзем чыгармасам да, аны чыгарды безнең Булат Зиннатуллин, яшь артистыбыз, Лилия Камалиева белән. Шулай ук кайбер сәбәпләр аркасында инде әлеге спектакльгә дә мине кертергә булдылар, вот итеп, һәм инде хәзер анда да бием, һәм инде әлбәттә быел гына чыккан яңа премьерабыз бар. Сәйдәш йокысызлык, Рида Гарипова, Луиза Янсуар чыгарган, анда да әлбәттә биючеләр вазифасын тапшырдылар.
Тагын берсен оныттың бит.
Кар урман.
Син бит минем бергенем спектаклендә.
Әйе, син бит минем бергенем, әлбәттә, әйе. Исламай пай исән булган вакытта урыны җәннәттә булсын. Ул да шулай ук әйтте. Салават, мин сиңа берер идем ди, төп рольне, Айнур ролен. Ләкин минем икенче актта биюче кешем юк диде дә. Гүзәл Галиуллина белән икебезгә инде әлеге вазифаны шулай ук тапшырды. Анда да шулай ук биюле, хәрәкәтле образым бар.
Менә без күпме спектакльләрне санап үттек. Син уйнаган әйбәт, һәм инде безнең инде алдарак кына Тинчурин театрыннан шулай ук бу тапшыруда Айсылу Мөсәлләмова катнашкан иде. Айсылу синең турында бик җылы сүзләр әйтте. Ул синең бит инде алыштыргысыз партнерың, шулай күп спектакльләрдә бергә уйнаган. Айсылу да тыңлап торсын әле, син дә шулай ук аның турында сөйлә әле.
Айсылу белән шундап та мин беренчедән Айсылуга рәхмәтле. Чөнки иң беренче партнерым, мәхәббәт партнерым дип әйтик, ул Айсылу булды.
Айсылу бит инде ул драма артисты түгел. Ул җырчылык буенча киткән, эстрада юнәлеше буенча аңа ярдәм итәргә туры килдеме шулай сәхнәдә образлар тудырганда?
Җыр өлкәсенә килгәндә, дөресен әйткәндә, ул ярдәм итте дип әйтик. Чөнки Салават абый Фатхетдинов курсында укыгач, инде аның тәҗрибәсе бар. Мин җыр белән шөгыльләнмәгәч, үземнең нинди дә булса фикеремне әйтә әйтерге қиынсындым да, мен қалса теге әйтерге мүмкін де түгілмендер, шүнкі жыр менім стихиім түгіл деп әйтек, ләкін артист болғаш енді барсы да үшлерге керек, әменде Айсол бүлін біз әлбетті Айсол бірінші мәхәбәт спектаклін шығарған уақытта әлеге жыр үстінде үшледік.
Бірігізіні бейерге, икіншігіз
жырларға үйретті. Жеңіл партнер, шынапта қар уақыт әзір, қар уақыт сені таңлай деп етек, партнерларын таңлай, алға ұмтыла қар уақыт. Сен шақына жеңіл әйесен екен, әйдейінді деп өтәріп жібер әшінапта. Анды сәләті бар, енді болсын, анды артыстар керек деп өлім.
Енді біз Илхам Ғалиның бірінші мәхәбет спектаклін еске алған біз екен, сізнің башқарған дуэт бар әлігі спектакльді Айсұлу Мұсаламова һәм Салауат Хабибуллин жырлай, бірінші мәхәбет спектаклінен жыр тыңлап өтейік.
Шаққа мен яна мен шашам бу дөнья тар миңа беренче мәхәббәт алып кет яраққа син минем канатым
син минем канатым
ошик без мәхәббәт күгендә
мин сине яраттым
мин сине яраттым
яратам яратам мәңгегә мәңгегә
Шашқын хис қойнар өт сихри наз жанымда Бәхіттен сүйуден айырма ойнытма Бірінші мәхәбет мәңгі бұл яңымда Син менім қанатым
Син менім қанатым
Ұшық біз мәхәбет күлгенде
Мен сені яраттым
Мен сені яраттым
Яратам, яратам Мәңгеге, мәңгеге Яратам, яратам Яратам, яратам
Яшлек сахнасы. Татар театрының яш актерлары туған тіл сағында.
Студия біз қонағы Кәрім Чинчурин есімдегі Татар дәулет драма һәм комедия театры актеры Салават Хабибуллин белән әңгімебез дәвам итә. Біз сенің қабат туған яқларыңа әйләнеп қайтық әлі, Салават. Чөнки сен Ақтаныш түбегіңнен, Ақтаныш ол біздің республикада һәр уақыт яхшы мәгънәсендә әйткәндә күз өстендәге қош булды. Чөнки бар татар дөньясының иғтибары шушы төбәккә юнәлдерелгән, бик күп сәнгатебезгә дә шәхесләрне биргән һәм гомумән беренче президентыбыз Минтимер Шәрипулы Шәймиевнең дә туган ягы, Ақтаныш ягы кешеләре үзенчәлекле характерга да ия. Менә бу характерны син үзең ничек аңлатасың? Гомумән нинди ул Ақтаныш кешеләре?
Миңа калса, һәр бер төбәктә үзенең
халкы
була торгандыр. Мин инде Казанга килгәч кенә шин аңладым әлегә берне. Ни өчен дигәндә, әле бит теге читкә алай кисәк кенә чыгып киткән юк. Кире менә кайткач, үземнең дуслар арасында аралашкан вакытта әлбәттә җиңел, рәхәт, әтиләрдә шулай ук теге кунакчыл юк, кунакчыл якка килгәндә кунакчыл. Шәк-шәк, ипи, кер, аша, утыр, әйдә, әле районда булганда, укыганда, андый кунакларга йөрү шу бик әле нәрсә юк иде, чөнки вакыт мәсьәләсе әлегә дә баягы шул әйтеп киткәнемчә инде, тренировкалар безнең кичкенә вакытта бер дә вакытыбыз булмады. Укыу мәсьәләсенә килгәндә дә без төнлә сәгать 11-дә дәрес ише хәзерлидерек, чөнки шулда гына вакыт бар иде. Ақтанышның халкының халкы һәм характеры миңа калса урташа бәяләмәдә минем өчен. Һәм шундый булырга кирәктер дә ул. Чөнки 100% яхшы булып, 100% начар булсаң, мен қолса ол ауыррақ болар еді. Мен 50-ге 50 болса, мен қолса енді ол һәр бір яққа да ниндигене проблема тумасын, ниндигене халықлы кіші болмасын, есе халық болмасын, син барсына да ярый алашақсың.
Мен ихласлық һәм табиғатқа яқынлық ягыннан нишек.
Безнең халык әлбәттә табигатьне бик якын күрә. Безнең районыбызның башлыгы Инглена Пишаттагы һәр вакыт менә әйтеп киләләр. Газетләрдә күрсәк тә, радиодан ишетсәк тә, Актанышның табигаты чиста. Шунап та халык чиста яши, бик чиста яши. Елына һәр вакыттагыча 2-шәр, 3-шәр, 4-шәр тапкыр өмә үткәрергә мөмкиннәр. Һәм инде бик каты яраталар безнең якта табигатьне ял итәргә. Кызганыч ки икенче ягы бар. Хәзер инде ул проблемада шиттә калып килә шүп мәсьәләсе. Теге ял итү урыннары азрак бездә. Шуңа күрә халык инде теге якынрак булган урман тирәләре, исәндә су буйлары шунда төшергә тырыша инде. Менә шүпләрен ташлап калдыру мәсьәләсе бар әлбәттә. Ансы инде бөтен җирдә дә бардыр.
Бөтен җирдә дә.
Әйе. Но чисталык ягыннан менә мин үзем шаккатам.
Менә трактористлыкка укып чыктың инде. Син димәк әйе бит. Яки окуны бетерергә туры килмәдем.
Окуны бетерә алмадым. Илдараф мине сорап алып китте дип әйтә инде.
Әтиенең аңа ышанып бирергә риза булдылармы? Тиз риза булдылармы?
Мин бит инде 2 ел укыдым. Аны әйтте, "Улым, башың үзең белән, алга таба үзеңә яшисе" диде. Мин инде әлбәттә әни белән уйладым, әти белән уйладым. Һәм инде уртак фикергә килеп, алга таба инде Казан шәһәренә килергә булдым. Каршы килүче булмады.
Менә Казан тормышына ияләшү буенча салават, чөнки авылда училищедә укыганда анда халыкның гомән холкы фигле башка төрлерәк бит инде. Авыл шарах дип әйтелгәндә, анда Казанда бары бер югары интеллигенция белеп сөйләшергә кирәк, һәр кем белән үзеңне куяда белергә кирәк дигән кебек училищедә вакытта менә кешеләр белән мөнәсәбәтләргә кергәндә, театр дөньясына кирәк киткән вакытта.
Юк, анда ибер булмады, шок булмады. Ничектер тиге Алар да сәхнә тормышы белән яшәгәч, миндә әлеге берне бераз гына булса да аңлап килгәчтән
соң сиңдереп килгән идең
инде. Әйе, сиңдереп килдем һәм инде андый авырлык мин тоймадым. Без чынлап та бик зур рәхмәт минем курсыма. Әгәр дә алар тыңлый икән, бик зур сәлам сезгә. Бик яхшы каршы алдылар. Мин уйлаган идем инде авыл малае. Әле гадай күз алдымда килеп бастым. Зур пиджак, кызыл сары галстук, ак күлмәк, кара шалбар, зур портфель артка асылынган. Менә натуральный авыл малае. Калганнар да матур шундый матур-матур киемнәрдән, костюмнардан полный басып торалар. Мин инде шул авыл малае. Килеп бастым. Шынаптан да килеп баскач уйлаган идем инде. Нәрсә булып бетәр инде? Мин нәрсә эшләдем? Мин дигән уйлар кичердем, ләкин менә бер атна дигәндә ничектер күнектем. Үземнеке булды. Ишептер. Җиңел булды, бик зур рәхмәт аларга.
Бүген синең курстан шулай битереп чыгучылар арасыннан кемнәр эшле театрда?
Хәзерге вакытта безнең Әлмәт театрында Диләрә Ибатуллина дигән курсташым минем эшли. Камал театрында тәрҗемәче булып Зөлфия Шамсуарова, үзем белән эшли Диләрә Фәттахова. Кариев театрында безнең Рузанна Хабибуллина белән инде Илназ Хабибуллиннар эшлиләр. Мунча ташы театрында безнең курсташым Балташ егете Ранур Әхәдиев эшли. Шул калганнары исә миңа калса, беләм кайда эшләгәннәрен театрда түгел.
Яхшы, шундый әле эшләүчеләр байтак икәнсен,
яки
китүчеләр дә. Менә сине гомумән театр юлына кирип китергә, син дә бит инде алар кебек башка өлкәндә сөйли ала идең. Һәм бүген инде әлбәттә орышып та булмаган дә кешеләрне тормыш үзенекен әйтә, тормыш та авыр дип сөйлибез. Ни өчен менә театрга килеп документларыңны тапшырырга булдың эшкә?
Беләсеңме, училищедә укыган вакытта шундый кызыклы әйтемнәр бар. Беренче курста син халык артисты. Икенче курста син атказанган артист. Өченче курста син студент дип әйтик, ә дүртенче курста син абитуриент. Нәрсәгә мин бардым һәм нәрсәгә мин документ бирдем? Әлеге дә баягы шул мәхәббәт. Шушы профессия минеке дигән уй шушы адымга этәрде. Һәм инде әлбәттә рәхмәтемне әйтәсем килә әлеге өлкәдә үземне калдырган өчен укытучым Илдар абый Хәйруллинга, һәм инде үзенә артист итеп алган өчен хәзерге вакытта инде безнең театрыбызның элеккеге режиссеры дип әйтик, Рәшит абый Захидуллинга. Бик зур рәхмәт аларга. Җанап таларның мәктәпләре миңа калса ул төгәл мәктәпләр һәм алга таба алар белән эшләргә теләгем бик зур. Инде Ходай кушса, Алла берса, инде алар белән дә эшләрмен дигән теләктә калам.
Кабат тактанышка кайтсак, икенче һәм иң мөһим һәм иң кыйммәтле сыйфатларның берсе әлеге як кешеләрнең ул матур татар теле. Әхәңле, яңгырашлы, музыкаль татар теле һәм син шушы татар телен Казанга алып килдең. Сәхнәгә алып мендең шушы татар телен әйбит. Менә синең мәхәббәтең шушы телгә каян килә ул?
Әлеге телгә
Onun ұрлықлары міне қоян салынған.
Білесіз ме, біздің шондай оқытушыларымыз бар. Айтып кетесің келе есімдерін. Ленар Хусейнов, һәм Рустам Мусин. Әлеге оқытушыларымыз «иш», «бит», «йә», «йәки» андай сүзләрне гомумән өнәмиләр.
«Бәй».
«Бәй» аларны өнәмиләр. Син нәрсә дигән сүзләрне гомумән алар янында әйтәсең икән булды. Дип әйтегенде. Мен калса, аларның сүзләренә тугры калу, аларга бик зур рәхмәт.
Бу остазларның театр училищесындамы?
Йо-йо-йо, бу Актанышта. Актанышта Агыдел ансамблендә булдык, һәм инде шулай ук Актанышның халык театрында эшләүче безнең укытучыларыбыз, алар укытучы гына түгел, безнең бит күп кырлы. Әйтеп киткәнебезчә, укытучы икән ул, артист була ала. Артистикалы ол трактариста болады деветик. Шоған көрә, мұна аларының әйтімі еллар бойы бізге тұқып келуі, меңа қалса әлеге тіліне шушы татар дүниесіне, татар сахнасына алып мінуге бір тәргештір.
Түбендерек чөп қарасақ, мәктеп оқытушылары бұйын әлішті шолып барды ма?
Мәктепте әлбәттә, мәктепте алып барылды.
Сүзің айынан сен қойсы мәктепіне бітірдің Актанышта?
Мен Актанышта бірінші ғоми белем бирү мәктәбен бетердем, 9-нчы класска кадәр укыдым. Безнең класс җитәкчебез Лидия Шарипова иде. Тыңласа, аңа да бик зур сәлам. Алар чынлап та бирдәр, чөнки класс дәресләре безнең физкультура дәресләре, хезмәт дәресләре барысы да безнең татар телендә үтә иде. Математика, химия, тагын калган дәресләр менә шул рус телендә үтте. Ләкин мәктәбебездә укытучылар да, директор да барысы да татарча сөйләп, дәрес вакытында гына русча сөйләшәбез. Калган вакытларда әдәйләр, туганнар, дуслар, укучылар, укытучылар белән һәр вакыт, һәр даим татарча.
Бу темага ни өчен сөйләшәбез? Чөнки безнең проектыбыз ул Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Һәм инде чыннан да элек-электән театр артисты, театр актеры ул тел сафлыгы сагында торучы кешеләрнең берсе булган. Театрга килеп, әлбәттә, кеше үзенең Саф татар сөйләмен ишеткән, аның әһәннәрен тойган, киләчәге, бүгенгесе турында уйланганын да беләбез бит. Бүген син уйланасыңмы әлеге мәсьәләдә? Чөнки тел проблемасы җәмгыятьтә шулай ук бар. Әлеге проблема, аның кулланылу даирәсе дә кими бара. Син инде татар актеры буларак, татар театрында эшләүче кеше буларак, киләчәгебез нинди булыр? Безнең тамашачыбыз калырмы? Без татарча спектакльләр уйный алырбызмы дигән сораулар туамы синең башында?
Әлбәттә, мен оқылса, хәзерге заманда бүтін артистларда, кімдер татар театрында шли, барысының да әлігі фикір, ой туа тұрғандыр. Чөнки не қызғаныш, тілі біз юғалып өтмесе де, нешедір процентқа енді кеймеді деп әйтейік. Күн сайын диярлік біз рус тілінің сөздерін қолданабыз, ғаминді ол ғадетке кіріп бара. Ләкин, бар театрымызда шундай тамашачылар, олар бик көп деп әйтейік әлі бірінші ретте. Һәр вакыт татар теле өчен һәм инде әлбәттә спектакльдә сөйләшкән, аралашкан тамашачылар белән бергә караган спектакльдән соң безнең отзывлар китабына үзләренең фикерләрен телегез бик матур, бик зур рәхмәт сезгә татар телен саклап калуыгыз өчен һәм инде алга таба да шулай дәвам итегез дигән фикерләр бик күп. Шулай ук килгән туристлар да әйтеп китәләр, рус телендә язалар, ләкин һәр вакыт шаккатып әлеге безнең телебезгә әһәмият биреп, аңа бәя биреп китәләр. Һәм инде алга таба соравыбыз булды. Татарча спектакльләр уйнарбызмы? Миңа калса уйнарбыз. Алла берсә, алла берсә, алла берсә. Язучыларыбыз булсын, яхшылары булсын. Татар теленең киләчәге бар. Әле ни өчен әле без сакламасак, үзебезнең балаларга, үзебездән соң булган буынга әлеге телне аңлатмасак, әлбәттә тел югалырга мөмкин. Һәм инде мин үз чиратымда әлеге әйбер белән бик килешәм. Мәктәпләрдә эшләгән вакытта да, нинди дә булса номер куярга чакырсаларында, спектакльләр куярга чакырсалар, әлбәттә мин татарча сөйлим мин беренче чиратта, аннары соң инде укытучыга яисә үзем инде кире тәрҗемә итеп балаларга аңлатам. Ни өчен татарча? Чөнки күпчелек вакытта татар пьесасын алам. Рус пьесасы булса да, башта мин татарча аңлаган балаларга татарчасын аңлатып бирәм. Аннары соң инде рус телләргә дип әйтә инде аларга рус телелсен. Нәп тә үзебездән тора барса да, без эшләсәк, без дәвамлы итсәк, менә калса татар теле яшәячәк.
Яшьлек сәхнәсе. Татар театрының яш актерлары туган тел сагында.
Студиябез кунагы Кәрим Чинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актеры Салават Хабибуллин белән әңгәмәбез дәвам итә. Бүген актерлар тормышы һәм актерларның сәхнәдән тыш эшчәнлеге ул бик ачык. шулык социаль шилтерлер булсын әйбет, сезне күзәтеп баралар, һәм инде сезнең менә шулай татар телен хөрмәт итүегездә шунда да чагыла. Менә син әйтик, үзеңнең социаль шилтерләрдәге битләреңне кайсы телдә алып барырга тырышасың?
Күпчелек татар, булгалый рус телендә бераз гына, ансы да бик күп җөмлә түгел. Чөнки тамашачылар да төрле бит әйтеп иткәнемчә, ләкин мин һәрвакыт иң беренче татарчасын язам, аннары соңында инде тәрҗемәсен язып куямызга. Һәм инде шулай ук шалтыратсалар да иң беренче әйткән сүзем тыңлыйм, татарча дәшәм. Машинниклар күбәйде бит әле, ансы да бар.
Бар.
Да дип дәшәсең икән, шушы сүзне яздырып та калырга мөмкиннәр, һәм нинди дә булса синең картаң Аллам сакласын, әйсәт кайдадыр. Банкта алар машинниклар бит инде үзләренең технологиясе белән эшлиләр. Алар шушы да сүзен әйтеп, башка банкның җитәкчелегенәме кемнәдер ул кеше синең акчаңны да алып куярга мөмкин. Шуңа күрә татар телендә иң беренче ратта инде трубканы алгач та, нәшкән вакытта да һәр вакыт татарча. Үзебез арабызда инде театр артистлары, әтиәниләр, туганнар, дуслар алар белән әлбәттә татарча исәнләшү, татарча аралашу.
Син үзен тормышта һәр вакыт әйе дип әйтүче кешеме яки юк дип әйтә белүче кешеме?
Урташа, чөнки һәр вакыт әйе дип торасың икән, башыңа утыручылар да булырга мөмкин. Юк дисәң, аяк чалучы да булырга мөмкин.
Синнән бурылып китүчеләр дә.
Әйе, бурылып китүчеләр дә булырга мөмкин. Шуның уртасын табарга тырышам. Күпчелек очракта әйе дим, чөнки күпчелек очракта ярдәм сорап килүчеләр күп. Тәрбиям шундый, ярдәм итәргә тырышам, вакытым булса әлбәттә бер эшне дә читтә калдырмыйм. Шуңа анысы буенча ярдәм итү буенча әлбәттә ул вакытта һәр вакыт әйе. Кыярсату мәсьәләсенә килгәндә, яисә анда сиңа эткә караган кебек карасалар, инде ул вакытта катыгый юк, әлбәттә ансы да була.
Синең гаиләдә тагын синнән башка кемнәр бар дип сорыйм әле шулай.
Безнең гаиләдә хәзерге вакытта без мин, әнекәш, Рәзил исемле әнием Сиринә, әтиебез инде кызганыч ки узган ел вафат булды. Без өчәү әлегә.
Алар сәнгатьтән ерак торучы кешеләрме?
Әни яшь чагында спектакльләр уйнап йөргән. Актаныш театрында, авыл театрларында йөргән.
Бу уңайдан әйтеп китим әле, Актаныш чыннан да ул бик театраль як. Анда һәрбер авылда, хәтта бер үк авылда берничә театр коллективы да бар икән. Шимне без аларны Идел йортта Халык театрлары фестивале була бит инде, һәр елны үткәрелә. Шунда да гел күзәтеп киләбез. Бер авылда, хәтта берничә театр коллективы булган авыллар да бар сездә.
Әйе, бар. Анда әле шундый фестиваль дип әйтә инде үзебезчә, инде район арасында гына үтә торган театрлар фестивале. Һәрбер авылдан үзләренең спектакльләрен тәкъдим итәләр. Һәм инде җиңүче спектакльне Идел йорт фестиваленә инде җибәрәләр.
Сайлап алу туры үтә.
Сайлап алу туры бар, әлбәттә. Әнием турында әйтеп китәсем килә, театр училищесында укыган вакытта без куйдык Шәриф Хөсәйновның әни килде әсәрен. Әлеге әсәрдә әнием минем уйнаган әнинең икенче кызын. Аннары соң кемдер авырып китү сәбәпле булганмы соң, ул ничектер ул уйнаган әле килен ролендә шулай ук. Әнекәшкә килгәндә, әнекәш минем гомумән сәнгать кешесе түгел дип әйтик. Аның өчен иң беренче урында ул спорт.
Октаныш ягы кешеләренә кайтсак, инде без тапшырыбызга кайта-кайта бу турыда сөйлибез. Анда бик шигъри җанлы кешеләр бит әле тагын. Һәм беләм, син үзең дә шигырьләр яратасың, хәтта әле үзеңнең язган шигырьләрең дә бар икән Салават. Экспромт рәвешендә генә булса да, менә шундый шигырьләрне берсен укып китергә дип сорыйм әле синнән.
Аһа, әле күптән түгел генә яздык. Яздык дип әйтәм, ни өчен дигәндә, дус егет сорап алды да, әлеге шигырьне зинһар язарга кирәк, әйдә ике булса да языйк дип, без икебезгә бер шигырь яздык. Әле генә шуңа күрә бу яңа табадан төшкән.
Безнең радио эфирендә бүген премьера, димәк.
Бүген премьера. Синең түшеңдә тере, минекендә ай тора. Кинәт кенә арада безнең мәхәббәт туа. Карыйм синең күзләреңә, ничектер серле алар. Әйтерсең лә алар миңа мәхәббәт аңлаталар. Мәхәббәт безнең көчле, ай белән кояш төсле. Жир белән хава кебек. Яратабыз өзелеп. Безнең сөю аеруча башкаларга ошамый. Көнләшүче кешеләр безгә бик сәер итеп карый. Көнләшкәннәр көнләшсеннәр. Алар безгә тимиләр. Дуслар да безгә карап. Сез Тахир Зөһрә диләр. Менә шундый гына матур гына кыска гына шигырь.
Менә шулай ук бу шигырьдә тагын бер проблема килеп чыга бит әле Салават. Динара мөнәсәбәтләр, әйе бит инде.
Әйе,
катнаш никахлар проблемасы. Бу синең инде миңа калса тормыштан алып язылган.
Әйе, әйе.
Очрактыр. Синең бу мәсьәләгә карашың ничек?
Мин әлбәттә катнаш никахка каршы. Чөнки безнең бит инде яшьләргә килсәк, әлеге заманда болай да проблемаларыбыз күп. Бүген язылышалар, иртәгә аерылышалар дигәндәй, инде катнаш никах белән икеләтә авырдыр. Юк, мин әйтмим, бөтенесе дә авыр дип, бардыр бик бәхетле яшәүчеләр, бардыр уртача яшәүчеләр. Ләкин ничектер күз алдында торучы, теге һәр вакыт, һәр даим күз алып йөрисең, килеп чыга шундый укыйсың дигәндәй.
Мисаллар?
Әйе, мисаллар һәр вакыт белән ничектер шундый аяныч тәмамлана. Шунлап та.
Димәк, синең мөнәсәбәтең каршы була?
Мөнәсәбәтем каршы, әлбәттә дә.
Мәхәббәт турында сөйләшә башлаган без икән, сүзебезне дәвам итеп шунсын да әйтик, күптән түгел генә сезнең театрда сезон ябылу уңаеннан премьера булып узды. Ул «Гәләм-әгәләм» спектакле, һәм инде әлеге спектакль өчен режиссер Туфан Имамеддинов нәкъ менә Мөдәрис Әгъләмовның мәхәббәт шигырьләрен сайлап алган. Бу спектакльдә син шулай ук катнашасың, син анда Мөдәрис Әгъләм булып шигырьләр сөйлисез бит инде. Бу спектакльдә шулай ук 8 актер катнаша. Һәм инде шушы урында спектакльдән үзек буларак та гомумән менә Мөдәрис Әгъләмовның мәхәббәт лириксы белән сугарылган бер шигырьне тәкъдим итеп китик.
Яхшы, әлбәттә, әлбәттә.
Без икебез шундый тату чакта, бу табигать шундый матур чакта. Чәчәк үзелмәсен иңнән, ул чәчәкләр сиңа диелгән. Башкайларын кырын салганалар, безгә карап уйга талганалар. Гаҗәпләнеп, бераз моңланып, керфекләрең торадымланып. Үйгә бер ием алар, күнгә бер ием, тамырыннан айрылып килгән. Шул кадерле моңсу тыналар, үлә-үлә көлеп торалар. Безнең сөю кебек шул алар. Безнең сөю кебек шул алар.
Бик зур рәхмәт. Тинчурин театр актеры Салават Хабибуллин укуында Мөдәрис Әгъләмов шигыры яңгырады. Әлеге шигырьне сез хөрмәтле радио тыңлаучылары Гәләм-әгәләм спектаклендә ишетә аласыз. Тинчурин театрының соңгы премьераларының берсе. Салават, бүген безнең студиябезнең кунагы, һәм инде яшьлек сәхнәсе проектының чираттагы катнашучысы. Мәхәббәт дигәннән синең үзеңнең йөрәгең яуланган мәл, Салават?
Әлегә юк.
Йөрәгең буш, димәк.
Йөрәк әле буш. Әлбәттә инде сайланулар бара, ләкин туры килгәне кызгалыш ки әле табалманым дип әйтәм.
Кем белә, бәлки безнең тапшыруны тыңлап сиңа шулай мәхәббәт аңлатучы кешеләр булар.
Бирсен Ходай.
Алга таба китсәк, димәк, синең дә Тинчурин театры коллективына шулай килеп кушылдың, сине кабул итеп алдылар, һәм син әлеге театр тормышы белән, тулы канлы театр тормышы белән яши башладың. Беренче ролең ул әлбәттә син искә алган Алпамша иде, ә менә бүгенгесе көндә сәхнәдә уйналып килгән һәм сиңа бигрәк тә якын булган образ.
Яланби, Карырман. Ни өчен Яланбей һәм ни өчен Карырман дигән сорау булыр. Беләсезме, минем чынлап та кыргый булып карыйсым килде. Шын теләгем яратып, менә шашынып, якага ябышып алынган ролем, ул үзенә ничектер тартты мине һәм үзенеке итте ул. Ялан һәм би. Чынлап та менә чагыштырсак, ялан ул көтүлек дип әйтик инде. Үзебезнең халык телендә би, чынлап та ул зур биек кеше дип әйтик. Без бит инде кашандыр бөтен Рәсәй белән дип әйтик, бөтен дөнья белән «Игра престолов» дигән фильмнан чашкан идек. Мин әлеге фильмны гомумән карамадым. Әлеге Карырман спектаклен чыгарган вакытта да, репетиция вакытында үземнең хезмәттәшләрем әлеге фильм турында сөйләделәр. Чөнки ул чынлап та әлеге фильм белән бик тәңгәл, бик туры килә. Аннары соң чыкты «Викинг» дигән кино, викингтлар турында, аларын да карамадым. Һәм спектакльнең премьерасы узгач, икенче көнне Ялат Бидәл чыккач, сине әлеге фильмдагы катнашкан герой белән чагыштыруны күргәч, мин ул хисләрне аңлата алмыйм. Дөресен әйткәндә, чөнки кызыксыну уянмады фильмны карарга, ләкин геройларын белә идем, чөнки көн саен артистларыбыз әлеге геройлар турында теге сөйләп, алар турында фикерләр алышып, шулай сөйләшкәч, инде кызыгып кирип карадым фотосүрәтләренә. Һәм инде чынлап та сине һәм Голливудта дип әйтик әле, чыккан фильмнан, сериалдан артист белән чагыштыргач миңа калса инде ул зур дәрәҗә минем өчен инде. Зур дәрәҗә дип уйлыйм. Чынлап та. 40 еллыкка килгәндә әле ул Яланның тамашачыларыбыз күргән 40 еллыгына түгел. репетиция вакытында без изләнәбез һәр вакыт үзебезнең режиссерга Резида Гариповага үзебезнең фикерләрен тәкъдим итәбез. Ул безгә тәкъдим итә. Тәкъдим иткән әйберләрем бик күп булды. Ләкин чынлап та без инде татар театры булгач, ул әйберләрне бераз гына кыскартырга туры килде, чөнки фильм дә әлбәттә эшләргә була ул әйберне, ләкин татар театры сәхнәсендә кызганыч ки ярамый. Менә шул, шуңа күрә иң якыны хәзерге вакытта ул да булса Карлман спектакленнән Ялан би.
Менә бу Ялан биның төп халкы ул буйсындыру.
Әйе.
Төп шагылышы дип әйтик инде халкының, әйбәт, ул буйсындырырга ярата. Һәм синең тагын шундый бер спектакльдәге бер ролең бар, ул утка очкан күбәләктә спектаклендәге сәфәр образы. Ул шулай ук барсында үз кулында тотарга, үз ушында ныклап тотарга тырыша. Бу сиңа хас сыйфатмы?
Буйсындыру юк. Мин йомшак кеше. Мин әйтеп киткәнемчә ярдәм итәм. Киресенчә, буйсындыру минем халкыма якында килмәгән. Ә инде сәфәр образына килгәндә, әлеге халыкны мин энекәштән алдым. Энекәшем буйсындырырга ярата.
Менә бу образлар галереясе, ул инде характерлы рольләр дип атыйлар аны. Киресенчә, алар тискәре, аларның төпле шундый халыклары бар, башкаларга йогынты ясау сәләтләре бар. Синең үзең өчен шундый рольләр якынмы? Яки киресенчә, менә шундый йомшак, тәти булган, башкалар өчен яхшы булып тоелган уңай образлар якынракмы?
Миңа менә киресенчә, кызганыч ки, тамашачылар бәлки дөрес тагына бетермәсләр. Тискәре образлар күбрәк ошый инде шәптер. Миңа калса, минем үземә шулай тоела, ашылырга ярдәм итә нишектер. Бүтән дөньяны күрсәтә алар. Йомшаклык, әйе, әлбәттә, мин үзем дә беләм, нишек икәнен, кайдан икәнен. Ләкин шуңа да карамастан, йомшаклыкны да барыбер уйнап карыйсым килә, эшләп карыйсым килә. Чөнки артист бер урында гына утырырга тиеш түгел, ул аннары соң ялкыта башлый, барыбер яңа юнәлеш булмаса да, үзеңнең чемоданыңа барысын да җыярга кирәктер мия калса.
Бүген сине инде театрда 6 елдан артык эшләү дәверендә, әлбәттә тамашачылар да сине нинди бер образларда бигрәк тә истә калдыралар. Менә яшереп торасы түгел,
чөнки
халык күңелендә күбрәк нә шул кеше булып кереп каласың бит инде. Син күбрәк кем булып кереп калдың? Сине күбрәк кайсы образда таныйлар? Һәм инде шушы образың турында күбрәк искә төшерәләр.
Иң беренче елдан алыйга, менә 15 елдан 17 елга кадәр алабыз. Алпамша дип йөрттеләр. Аннары соң Актөбе Кара Төбе чыкты. Аннары башланды инде Нәҗип абый, Нәҗип абый. Тамашачылар да башка театрларга барса да Нәҗип абый булды. Ул теге тамашачылар ягыннан чынлап та. Мин инде аңа әзер, мин инде аны беләм. Чынлап та Нәҗип абый дип дәшүчеләр бик күп. Та Карман чыккач инде Ялан дип дәшүчеләр ансы инде үзебезнең артистлар арасында гына булды.
Не, без төрле жанрдагы спектакльләр турында да сөйләшәбез шулай ук инде Карурман ул татар театры сәхнәсендә беренче фэнтези спектакль буларак кереп калды безнең сәнгать тарихына. Соңгы арада бик зур үзгәрешләр һәм инде үзгәртеп корулар чорында Яшисез театр коллективы, гомумән Чинчурин театры коллективы ияләшеп бетеп буламы менә шушы үзгәрешләргә?
Ияләшеп беттек дисек тә буладыр мия калса. Ияләшеп бетү бер-бер һәм инде безнең театрда мин инде шулай ук интервьюлар биргәнем булды, әлеге журналларда Яшерен Батырын түгел, чынлап та безнең театрга хәзерге вакытта җитәкче дип әйтик инде, безнең театрыбызның әтисе җитми.
Сәнгать ягыннан инде.
Сәнгать ягыннан һәм инде шулай ук бердәмлек булсын өчен дә безнең труппада чынлап та бер әти булырдай кеше кирәк. Чөнки менә бу соңгы 2 елда без бик каты таркалдык дип әйтик. Таркалу нәрсәдән? Спектакльләрдә түгел. Коллективта дип әйтик. Әлегә әле без ничектер бергә урамнарда йөрештереп керәйлек җәй көннәрендә, кыш көне булса инде, кара төшеме нидерәк. Бәлки ул теге заман алмашыдыр, теге гаиләле кешеләр бит инде күпчелек. Бәлки баласын күрәсе киләдер кемнеңдер, кемнеңдер нәрсә нинди дә булса, эше килеп чыгарга мөмкин. Андый мәсьәләләр дә бардыр, ләкин ничектер салкын карау сизелә башлады дип әйтик. Театрыбызда һәм шушы әйберне миңа калса бетерер өчен кемдә булса кирәк. Яшьләр арасында андый әйбер юк дисәң дә була. Яшьләр Аллага шөкер. Без бердәм эшлибез, ләкин барыбер менә шул теге салкынлык, җаваплылык дигән әйбер югалды. Менә шул. Үзен үзе хөрмәт иткән артистларыбыз әлбәттә бар, алар инде чынлап та бик җаваплы карыйлар. Мин үзем дә шулай. Безне менә Илдар абый ничек укытты, мин шулай эшләргә тырышам. нинди генә спектакль булуына карамастан, ничәнче спектакль булуына карамастан, нәтиҗә булырга тиеш һәр вакыт. Үзеңә нәтиҗә. Менә шул.
Син бит инде театр дөньясында кайныйсың, башкаларны да күзәтәсез бүген бит гомумән. Анда эшләгән кешеләрне беләсең инде күпмедер дәрәҗәдә. Менә сезнең театрны шулай җыеп тора алырлык, һәм инде син әйткәнчә әти була алырлык кемнәрне атый аласың бүген?
Бу әти була алырлык дигән сүзем баш режиссер дип әйтәсем килде. Ә булай театрыбызда әти буларлык кеше әлегә кызганыч әйтә алмыйм. Кем дисәм дә ялгышырмын, кем дисәм дә миңа нишәп бу кешене әйттең, нишәп теге кешене әйтмәдең дигән сүзләр килергә мөмкин. Шуңа күрә ансын әйтмим.
Яхшы. Ә менә Резида Гарипова. Шулай ук ул сине бик күп спектакльләрендә катнаштыра. Син аның барлык спектакльләрендә дә катнашасың бугай бит.
Әйе, әйе, Аллаһ
хакы. Күбесендә дип әйтергә
кирәк. Күбесендә, күбесендә, күбесендә катнашам.
Аның белән иҗат итү. Бу бит беренче карашка хатын-кыз ул гомумән инде иҗат кешесе буларак, ул башка планета кешесе һәм аның фикерләве, фикер сөреше дә башка төрлерәк. Ә монда әле җитмәсә режиссер, һәм инде син ират актер, менә бу кайдан ничек? Чөнки сәнгать дөньясында, театр дөньясында хатын-кыз режиссерлар сирәк күренеш.
Ансы дөрес, әлбәттә. Резидә Иркемовнаны бары тик рәхмәтләр генә. Бирген образларына, бирген ролләрына бик зур рәхмәт. Аның белән эшләү әлбәттә җиңел юк була вакытлар ул инде эш процессы дип әйтик. Ничек кенә булуына карамастан, син барыбер режиссер кеше миңа калса, ул яхшы булсын дип тели. Һәм инде ул беркайчан да сиңа начарлык әйтмичәк. Резидә Ирекмовна ул менә шундый кешеләрнең берсе, ул һәр вакыт ярдәмгә килә, һәр вакыт үзенең фикерен сиңа җиткерә белә дип әйтик. Әгәр дә Резидә Ирекмовна Гарипова инде безнең театрыбызның баш режиссеры булса, миңа калса, тәртип ягыннан, җыелу ягыннан һәм бер-беребезгә хөрмәт ягыннан инде нидә булса алга китү булачак. Чөнки Резидә Ирекмовның характеры иратныкыннан бер дә ким түгел. Шынлап, азы шулай.
Менә образлар шулай кире кайтсак, иге ияреп кайтучылары бармы бүген?
Бар. Ияреп кайтучылары иңнеләр дип әйтик, Сәфәр образым, Ялан би һәм Нәҗип абый. Менә шулар.
Инде мин монда тагын бер синең театрда башкарган эшеңне әйтмичә булдыра алмыйм, Сулват. Ул Могҗиза театр студиясе, сез инде сәламәтлекләре шикләнгән балаларны шулай сәхнәгә алып чыгып, аларның чыннан да иҗади, рухи үсешләре өчен зур эш башкарасыз. Махсус алар белән эшлисең, спектакльләр куясың, сигналлар нәрсәгәдер өйрәтәсең. Алар сине күрәләр, чөнки ират кеше тәрбиячеләр шулай ук. Бүген сирәк күренеш җәмгыятебездә аларның әле әйтергә кирәк кайберсенең әтиләре дә юктыр, кем белә. Бу эшкә син менә ничек кирип киттең һәм бүген ничек бара менә бу эш?
Бу эшкә без бик авыр кирип киттек.
Җаваплы эш бу?
Чынлап та җаваплы. Завтруппа мөдиребез дип әйтик, Зөлфия Башарова керде дә яныма утырды да, менә шундый хәл «Во благо месте» дип исемләнгән җыелма дип әйтик инде компаниянең сәламәтлекләре шикләнгән балалары бар. Әлеге балалар белән инде безнең театр белән берлектә студия ачып җибәрек, шунда син шөгыльләндерсәң дип әйтте дә, мин тәм ярар, яхшы, Зөлфия Харгатовна, бер сүзем дә юк, эшләп карарбыз дидем дә, әле мин тагынам мин башта. Сәламәтлекләре шикләнгән дигәч, тиге әллә нәрсә әһәмият бирмим. Зөлфия Башарова әйткән Зөфәр абый Харисовка безнең театрыбызның артисты. Иң беренче дәрес Хаманда күз алдымда. Без Зөфәр абый белән кереп утырдык. Безнең ветераннар бүлмәсе бар. Шул бүлмәгә алып килделәр инде балаларны. Иң беренче бала керә. Анил Имамиев исемле ул. Кешкенә генә инде. Әллә 6 яши, әллә 7 яши инде, хәзер хәтерләмим. Аннары икенчесе килде шулай ук коляска белән. Өченчесе, дүртенчесе әнисе күтәреп йөри дип әйтик. Атлаганда ярдәм итә инде. 5, 6, 7, 8, 9, 10 менә шулай керделәр дә, һәрберсен карап чыктык та без боларның. Аларны кайтарып җибәрдек тә, и шунда утырып калдык без Зөфәр абый белән. Бер сәгать утырдык микән, ярты сәгать утырдык микән. Мин Зөфәр абый баш күтәрде, салават эшлибез диде. Минем бу сорауга чынлап та җавабым юк иде, чөнки нишләргә болар белән дигән сорау бөтен башымда, бөтен уемда, бөтен тәнемдә иде. Чөнки мәктәп баласы бер төрле, болар икенче төрле. Нәрсә эшләп буласың болар белән дигән фикер ул һәрвакыт. Ул хәзер дә бар, ләкин алай түгел. Шундан соң театрыбыздын директору Фанис Найлибич бизди үзүнө чакырып, эйдегиз инде кирек инде күз жашы чыкса чыгар, нишетесиң, турмушта барлык айберлерде була, тырышсак, инде алга китиш болса, алга таба инде эшләрбез. Эгер де инде барып чыга алмаса, инде башка кишилер колуна тапшырырбыз деди инде. Менә шундан соң без Зифара белән икәү кереп утырдык та, әйдә салават эшләп карыйк, алга таба күренер эшләгәч инде аңларбыз диде дә, шуның белән эшләп киттек. Һәм Рәсім Ораил, ул балалар үзләре сине эшләргә мәҗбүр итә. Алар синең авызыңа карап кына утыралар, алар үзләренчә тырышалар, һәм ул тырышлык аларның күзләрендә бар. Күренеп тора, аларга ул кирәк, аларның эшлисе килә. Һәм инде әти-әниләренә дә шулай ук әлеге балаларның көч бирсен име, сабырлык бирсен, чынлап та алар безнең янга килгәч ди, без дә ял итәбез, балалар да ял итәләр диләр. Димәк, миңа калса без дөрес юлда һәм дөрес эшлибез. Алга таба да Алла бирсә алар белән эшләргә язсын. Быел инде без менә ике тапкыр беренчелектә калдык. Берсе «Я могу творчество без границ» бөтен Россия конкурсында, сәламәтлеге чикләнгән балалар арасында икенче урын яуладык без. Ялгышмасам, 47 коллектив арасында булдым икән, 57 микән, хәзер хәтерләмим, ләкин бик күп коллектив арасында бөтен Рәсәй төбәгендә дип әйтик. Һәм икенчесе «All Inclusive» Акбар Сезидания оештырган Татарстаныбызда урнашкан инде шундый сәламәтлекләре чикләнгән балаларның оешмалары белән эшләдек, алар белән инде без алдык шулай беренче урынны. Хәзер Аллага шөкер эшлибез, артка шигүне дигән әмер юк, төлке алга, алга, алга. Аларның да теләкләре бик зур, инде Алла берсә, Алла берсә, теләгебез барып чыкса, шундыйрак фикрем бар. Әйтеп китәсем килә, монысы инде әле фикердә генә, уйлаштырып бетерәсе була. Шушы балаларның һәрберсе турында аерым бер спектакль чыгарасыбыз килә.
Шулай ук соңгы очрашуыбызда син бит инде бездә шигырьләр дә укыганың бар, радиода ни бит без аны һәрдаим әле шулай тематик туры килгән вакытта тапшырып торабыз эфирга да. Әйткән идең ГИТИСка укырга керәсем килә, хәтта әле имтиханнарга да әзерләнеп йөргәнең истә. Хыяллар ничек соң бу юнәлештә?
Хыяллар бар, һәр вакыт хыяллар бар, ләкин театр мәсьәләсенә килгәндә репертуарның ярты спектакле минем өстә, чынлап та. Хәзер укулар башланса, шулай ук театрга күч киләчәк. Вотлар кертергә кирәк, шулай бит минем урынга. Менә шул мәсьәлә әлегә тота-тотуын. Чынлап та керәсем килә, укысым килә. Әлегә ул план инде минем арткарак күчте, күпмегә күчте төгәл әйтә алмыйм. Ләкин булыр дигән теләктә калам.
Аллаһ Тәгаләнең амин дигән сәгатенә туры килсен дигән теләктә без бүген синең белән әзерләнгән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Сиңа уңышлар телибез, иҗат уңышлары, һәр вакыт шундый актив, позитив, күңел күрлеге дә калырга язсын һәм һәр вакыт шулай ихлас булып кал. Салават.
Амин, бик зур рәхмәт үзегезгә чакыруыгызга. Без сезне әлбәттә инде үзебез ял иткән арада таңларбыз димен. Татарстан радиосын мин тыңлыйм. Яшерин Батырын түгел, Татарстан радиосын, Болгар радиосын, Татар радиосын һәрдаим тыңлап бирим. Сәламәт булыгыз, рәхмәт чакыруыгызга. Шулай чакырып торыгыз, килербез, очрашырбыз, сөйләшербез. Бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр.
Яшьлек сәхнәсе. Татар театрының яш актерлары туган тел сагында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Яшьлек сәхнәсе проектының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Студиябездә кунакта Кәрим Чинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актеры Салават Хәбибуллин булды. Проект Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Тапшыруны Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хизиятулла, тавыш операторы Гүлүса Жаббар. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашабыз. Исән имин булыгыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.